Mela, nitlob l-Sinjur reprezentisi u postom ed inkorum qed iffurmat allura nistgħu effettivament nibdew is-seduta tal-lum. Jiddispjaċina li qed baqa' xi wħud li huma impenjati oltrove. Nibdew bil-minuti, il-minuti tal 4 ta' April, ta' 6 ta' April, ta' 34, cioè tal 22 ta' frar 2011 laqa 32 dawn ġew mbagħuta lil kull membru u ħadd mill-membri ma wera xi jew preżenta xi emenda għal dawn l-emendi. U għalhekk m'hemmx kummenti mill-membri preżenti lanqas dawn il-minuti huma approvati. Mbagħad għandna il-minuti ta' s-seduta ta' 22 ta' Marzu u din ukoll ma jidhirx li kien hemm xi emendi għalihom u għalhekk dawn il-minuti ta' dawn iż-żewġ laqgħat huma approvati. Korrespondenza ma jidhirx li hemm u għalhekk nagħtu llum bidu għal seduta tal-lum li hija dwar il-Local Council sur rapport annuali tal-Auditur sen 2008 u 2009. Nitlob l-Auditur u l-personel tiegħu preżenza tagħhom fuq il-mejda kif ukoll ir-rappreżentant tal-Kunsill Lokali tat-Teżor Mawħal. Tal-Finanzi ma jidhirx. Sorry. Ma għalli jista jkun wieħed ikun preżenti wkoll tista' tiġi hawnhekk, please. Jawel. Xi problema, ma jistħux dan. L-iskop prinċipali din il-laqgħa apparti ż-żewġ rapporti annwali tal-Awditur tal-2008 u 2009. Imma huma forsi wieħed biex janalizza fejn jeżistu l-weaknesses fit-tqassim jew fil-ħidma jew fil-ġestjoni finanzjarja tal-Kunsilli Lokali u għaliex forsi ċertu miżuri ma ttieħdux jew inkellek hux qegħdin jittieħdu. Fil-fatt kemm fir-rapport tal-Awditur tas-sena 2008 fil fuq tas-sena 2009 wieħed jinnota, pereżempju, l-lista ta' weaknesses u mbagħad hemm il-lista tal-Kunsilli Lokali fejn indikaw fejn naqsu ma naqsux. U più o meno jara li dawn huma repetuti minn sena għal sena. Jiena nixtieq nistieden naqra l-Awditur biex jispjega in-nuqqasijiet prinċipali sa bħal dak li huma fejn forsi nuqqas ta' ħaddim ta' flus mod propju, nuqqas ta' fejn informani biex ikun jista' jinforma dan il-kumitat fir-rigward tal-Kunsilli.
Grazie, Mr. Chairman. Ara, mir-rapporti ta' verifika tal-Kunsilli Lokali kollha u bil-kommenti tal-Awditur privati, l-osservazzjoni prinċipali kienu dawn. Għal-rigward tal-2008, il-rapporti finanzjari kwalifikati kien hemm ta' 52 kunsil minn total ta' 67. Nax il-Kunsill Lokali rapporta working capital negativ fir-rendikont tal-istat l-affarijiet waqt li 24 reġistraw żbilanċ fil-kont ta' tulum fiq tagħhom.
24.
Issa, l-indikatur ta' sitwazzjoni finanzjarja reġistrat minn 20 kunsil kien taħt il-livell ta' 10% stabbilit mid-Dipartiment ta' Gvern Lokali. Kien hemm ukoll audited financial statements ta' Kunsill Lokali partikolari li ma ġew sottomessi sa' it-13 ta' Novembru 2009 meta ġie ppubblikat ir-rapport tal-Awditur. Issa għar-rigward tal-2009, rapporti finanzjari kwalifikati kien hemm 43 kunsil minn total ta' 64 wieħed. Fil-każ tal-Kunsill ta' San Ġiljan, l-Awditur ma setax jifforma opinjoni fuq ir-rapport finanzjarju kif preżentat. Għadax il-Kunsill Lokali il-rapport ta' working capital negativ fir-rendikont tal-istat tal-affarijiet waqt li 21 reġistraw żbilanċ fil-kont ta' tħulum fiq tagħhom. Issa l-indikatur ta' sitwazzjoni finanzjarja reġistrata minn 20 kunsil kien taħt il-livell ta' 10%. che ne merba consigli locali particolari li ma sottometto il rapporto al verifica tagħhom sal-aħħar ta' settembru 2010. Issa biex ngħidu kemmtejn dwar in-nuqqasijiet ġenerali dwar il-Kunsill Lokali, f'nuru tal-laqat li l-uffiċċju tiegħi kellu mad-Dipartiment ta' Gvern Lokali fi preżenza tal-awdituri ta' Gvern Lokali li huma privati ħareġċa li l-Kunsill Lokali mhumiex jindirizzaw in-nuqqasijiet elenkati fil-management letter bil-konsegwenza li dawn in-nuqqasijiet qed jiġu ripetuti minn sena l-oħra. Fost dawn il-problemi f'diversi konsilli insibu li proċeduri stipulati għax-xiri ma jiġux osservati ir-reġistru tal-assi mhux miżmun kif suppost, djun mhux rakkordjati u l-fatt li mhux jingħata kont kif suppost tal-grants. Fid-dawl ta' dan kollu d-dipartiment kien ħareġ mimo 106 tal-2010 intitulat nuqqasijiet mill-Kunsill Lokali fejn nagħmel referenza għan numru ta' nuqqasijiet komuni u kif dawn għandhom jiġu indirizzati. Issa, in-nuqqasijiet li żed komuni li kellhom jiġu indirizzati jinqasmu f'dawn il-kategoriji: lower kontabilità, spes ta' natura kapitali rekordjati bħala spes ta' natura rikurrenti viċiversa, l-ebda ġustament għall-arretratu spejjeż imħallsa bil-qudiem. It-tieni assi, diskrepanzi bejn in-nomini l-leġer u r-reġistru tal-assi. Dawn id-diskrepanzi f'ċertu każi kienu materjali u jammantaw għal-mijiet ta' eluf. Il-polza ta' assigurazzjoni ma tkompriex il-valuri tal-assi. It-tielet, debituri. Proviżjoni adekwata mhux qed tittieħed dwar id-debituri bl-ammonti li jmorru lura żmien. L-ebda proċeduri ma setgħu jiġu applikati biex wieħed jikkonferma li l-ammonti dovuti mingħand id-debituri antiki setgħu jinġabru. Ir-raba' kredituri, diskrepanzi bejn l-account personali ta' kredituri hekk kif rekordjati fil-kotba tal-Kunsill u l-statements li jintbagħtu mill-istess kredituri. L-statements ta' kredituri jew ma ġewx provduti mingħand is-suppliers jew lanqas biss ġew mitluba minn xi konsilli. Il-ħames, kontijiet bankarji. Il-bilanċ ta' petty cash li jinżamm fil-proprjetà tal-Kunsill jeċċedi dawk li huma stabiliti. Nuqqas ta' rikonċiljazzjoni bejn kodba ta' Kunsill u statements tal-bank. Is-sitta, sistema ta' infurzar lokali, il-financial statements tal-kumitati konġunti ma kinux verifikati sad-data meta l-awditur tal-gvern, l-awditur tal-gvern lokali għamlu l-verifika fil-Kunsilli. Għalhekk għal sena wara l-oħra ma setax ikun hemm qbil bejn il-figuri hekk kif imniżla fil-kotba tal-Kunsill u l-figuri li hemm fil-kotba tal-Kumitati Konġunti. Il-Kumitati Konġunti tal-Vgura u ż-Żurrieq baqgħu ma preżentawx il-financial statements fil-waqt il-Kumitati Konġunti tal-Belt iddikjara il-financial statements ma ġewx ippreparati. Kontra kull prinċipju ta' etika, il-financial statements tal-Kumitat konġunt ta' Żejtun u ta' Taslima u ta' dak ċentrali kienu qegħdin jiġu ippreparati u verifikati mill-istess persuna. Is-seba, xiri. Kontratti ma ġewx imġedda wara li dawn skadew fil-waqt is-servizz baqa' jingħata. Kunsilli ma ħarġux tenders għal xiri ta' affarijiet li l-ammont tagħhom kien iżjed mill-ammont ta' 4660 euro stipulat skont ir-regolamenti. It-tminja, irċevuti, nuqqas ta' irċevuti fiskali li kopru l-oġġetti jew servizzi mixtri. Irċevuti li kienu maħruġa mill-Word Processing minn flok maħruġa mill-programm ta' Sage li huwa aċċessibbli għal kunsilli kollha, b'konsegwenza li jista' jintellef il-kontroll. Id-disa' salarju, il-performance bonus jew ikkalkulat ħażin jew mhux inkluż dokumenti li jintbagħtu lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Diskrepanzi bejn l-ammont dikjarat fil-ess FS5 tal-Dipartiment tat-Taxxi Interni u l-ammont imħallas il-ħaddiema. L-10 nuqqas taħsin tar-regolamenti, il-financial statements ma kinux konformi mal-International Financial Reporting Standards u indikatur ta' situazzjoni finanzjarja taħt il-livell ta' 10%. Issa mbagħad tekniġu fuq xi konsilli partikolari. L-awditur ta' gvern lokali fir-rigward ta' San Ġiljan ma setax joħroġ b'opinjoni minħabba nuqqasijiet serji li saf. Fosthom, id-differenza tal-valur tal-assi fl-aħħar ta' sena bejn ir-reġistru tal-assi l-financial statements ammonta għal 552,000 euro. Il-Kunsill inkluda ammont ta' 82,000 financial statements bħala deprezzament tal-assi matul is-sena fil-waqt li skont l-awdituri ta' gvern lokali dawn kellu jammonta għal 14,000 euro. Il-Konsil riċeva grant mill-MEPA li tammonta għal 331.000 euro, madanna kollu l-Konsil daħħal fil-kodba tiegħu l-ammont ta' 275.000 euro. Apparti minn dan ma kienx qed jingħata kont skont l-affarijiet ta' grant. Issa fit-tliet każ semmijhom fuq il-Konsil ma provdi spjegazzjoni lill-awdituri ta' gvern lokali għal dawn il-differenzi. Minħabba li financial statements għal-Kumitat Konġunta taslima li taħtu jaqa' dan il-Konsil kienu għadhom mhux lesti, l-ammonti dovuti l-Konsil ma setawx ikunu konfermati. U għal-rigward tal-Konsil Lokali ta' Marsa Skala, dawn huma l-aktar qasijiet sejri fost dawk elenkati fil-management letter. Il-Konsil ma kellux kontroll fuq flus miġbura waqt attività soċjali peress li dawn kienu qed jiġu moddija direttament lill-helpers, fil-fatt ammont minn flus miġbura ma kellux ippreżentat il-Konsil. Il-Konsil daħal fiftejim ta' ġemellax ma' l-Konsil tal-Qala fejn intefqu aktar minn 5,000 euro meta l-massimu stipulat kellu jkun ta' 3,500 euro. Dak kien by way ta' background. Issa, rrid ngħidu wkoll kif għamilna referenza qabel li aħna kellna l-qatt mad-dipartiment u d-dipartiment ħareġ diversi istruzzjoni ma' kienx ukollarijiet li konsilli lokali biex dawn l-affarijiet jiġu rranġati.
Lill-membri għax huwa jiġbor kollox naħseb huwa jina fuq dak li għandek kifett u segwejt. Iva, kopissa, nduru kopissa. Xtaqt l-insaqsi ġifiri, meta taqt zbilanċ fit-tħul u ħruġ ġifiri, kien hemm bażikament 24 konsill li ħadmu b'deficit allura nassumi u xek. Bażikament u hemm komplessivament kemm kien jammonta dad-deficit tagħhom jekk għandkom.
Osservazzjoni, mister ċerni. Kif ħasra li għed niddiskutu vot bħal dan importanti u l-medja ma' uħat minn. X'mawx it-teatrin tal-BWS.
Grazie.
Mill-liema, mill-liema.
Aħseb ta' konsulent legali.
Prosit.
Yes.
Forsi jek nagħmlu referenza għal rapport ta' l-awditur dan huwa page 84.
Tat-tuwa wejt tat-tuwa unajn.
Tat-tuwa unajn. Fej għandna by locality. Għanna figuri ta' 3 snin wara xulxin.
84? Ġifiri, l-ammonti għaw xin t-komputom u ma' ammonti sostanzjali jinkorru għattajdu mit-207, għat-208, għat-209, illi kważi situazzjoni jisa ta' grava l-kem kienem xieħut li kienem ċertu t-tip mbat fjom. Ġifiri tajjeb, mbagħad id-dipartiment jgħidilna x'qed jagħmel, ma nagħmel mistoqsijiet oħrajn. Il-kunsilli allura meta jaħdmu x'hemm hemm ħafna noqqasijiet fl-accounting u fir-records li jinżammu. Dam joperaw bl-accrual accounts jew cash naħseb minn għalija accrual suppost anke skont il-liġi.
Suppost bl-accrual accounting u skont l-international accounting standard.
Ma effettivament dan mhux qed isir. Allura ma dan huwa dovut minħabba noqqas ta' kompetenza jew traskuraġni. Fl-opinjoni tagħku.
L-opinjoni tiegħi, sfortunatament, hija nuqqas ta' kompetenza minnaħa tal-accountants. Dawn ħafna minnhom qegħdin jawtsorsjaw l-accounting services, imma mhumiex jieħdu il-service professjonali.
Infatti proponejna il-Departiment fi rapport Accountancy Board għax ħafna professjonisti mhux qed jagħmlu delivery.
Jifieri din qamet diversi laqgħat li kellna.
Imma l-outsourcing huwa lil suppost qualified accountants isir.
Ma unfortunately mhux kulħadd iżhom ibrest mal.
Il-viva,
mux l-ċara u kun
li aħna t-nirreferu għal-account keeping da parti tal-konsil.
L-account bookkeeping. Il-bookkeeping element.
Mux l-auditing.
Lele, mux l-auditing, l-elefant. Ma dak l-outsourcing, dak suppost siru nis, jekk ikun outsourcing li xie accounted kwalifikat. Ara, xinu?
Nista nejti, il-konsilja taħasu fu stajba da servizz u kol ħan edu għakifini jieġi.
Ma il-segretari tal-konsilja allura, illi effettivament jaraw dan il-xor sa, kienem tibdilu kol kif għandhom jinħatru segretari xkur ikunu approvati mid-departiment. Segretarju ma jissollevax il-situazzjoni illi effettivament il-xor li kun għetesir kun xor mux professjonali minn nis li huma professjonisti.
Ma solvejnija billi għall-ewwel darba se noħra bes li nbidel l-accounting period ħriġna il-tender l-uffiċċju tagħna tal-mod il-maniera li jieħdu grupp ta' konsilli allura kellhom japplikaw kumpaniji li huma stabbiliti.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet nitlob il-membri naqra. Dak li huwa tad-debituri, u semmejt li kien hemm xi arretrati ta' debituri. Għalhekk kien ifisser li kien hemm terf ta' flus li ma effettivament ma nġabrux għax jew ġew preskritti jew xi ħaġa minnha.
Eħe, mill-LIS il-Law Enforcement System hemm ħafna debituri antiki. Meta provajna nirrikonċiljaw il-figuri li jidru fil-financial statements tal-joint committees li jihdu ħsib di l-istess sistema marna xinnix għax laqas il-sistema il-sistema apparentament hija life system u timbidel ma stajċina jekk qed niċċekkja fl-ulju per eżempju ma stajċ niċċekkja sistema kif kienet eżatt 31st December għax kienem iċċaqli jiġu taken into consideration.
Iġbi print-outs tal-on the day xina nifta konsent kuġu nifta ver. Il-proċedura kella tkun suppost li dejjem rridu jagħmlu print-out on the 31st of December.
Issa.
Xi kristallizzaha li mbagħad ikun jista' jsir l-audit, dim mhux qed issir.
Dawn il-joint committees hija wieġeb tara kbira ressaqna kemm il-konsern minnaħa tagħna lid-dipartiment. Però għadna ġifieri ma ġietx it-tekkilja ta' 100%. Għax dawn huma mmexxin il-joint committees minn nis li sfortunatament mhux qed jiġu ċċekkjati il-liġi ma tihomx li kif ħa naqbad ngħid m'hemmx ma timponix fuqhom li jridu jiġu ċċekkjati eċetera, għax m'hemmx liġi għal-joint committees.
I beg to differ. Sa fejna fien il-joint committees huma magħmula minn mill-Kunsilli Lokali nifisom. Jiġifieri kull proċedura li li tapplika l-Kunsill Lokali awtomatikament tapplika lilhom. Jiġifieri by inference jkun kollha kemm huma l-Kunsilli Lokali jiġifieri ma ħadd minnhom li huwa estern. U sa fejna fien daw għandhom authorized officer li suppost irid jagħmel ir-responsabbiltajiet amministrattivi wkoll fil-kompetenza tiegħu, jiġifieri.
Jiena tkellimt ma' authorized officers, hemm minnhom laqas biss jippreparaw accounts. Ġifieri dawn biex nieħdu accounts indumna nibgħat reminders tajt kemm u minn xi 8 jew 9 xi 5 batulna l-accounts. U ġifieri jibatuhom sena wara. Bil-konsegwenza li l-audited accounts qatt ma jkunu preżenti meta l-awdituri tal-Kunsilli Lokali jagħmlu l-audits. Ġifieri they can never ensure completeness of revenue.
Specifikament fuq di ġifieri mhux this is as was, mhux as is. Għax il-joint committees effettivament biċċaw issa l-responsabilitajiet tagħhom se jdu għand ir-reġuni, ir-reġuni mhux
għal-moment. Ma minn dis-sena.
Bidil-edin fija.
Bidil-edin
fija. Ma dil-edin ċara li mux l-ħagġa edha kwada dejjek. Il-liġi l-ġdida issa tpoġġi responsabilitajiet li qabel kronti joint committee edin jessant il-reġuni fe għandhom segretarju eżekuttiv li jkunu uffiċjal pubbliku u l-accounting processes li huma applikabli għall-konsilli lokali issa huma applikabli 100% ukoll għal-reġuni. Mux id-najt li dan mux tajjeb.
Il-remedjata
minn din is-sena.
Għalmenu proċedurali
bħala ta' ma dik mhux bħala konklużjoni li se jiġri.
Imma qabel ma kienx hemm il-legal framework, issa hemm il-legal framework. Jiġifieri llum reġjun.
Ma naħseb laqal il-Ministru Fenek għandu raġun li l-affarijiet li kienu jorbtu lill-kunsilli lokali jorbtu wkoll l-istrutturi
minn kien nafa jien għalih.
Mela taħt ir-regolamenti taċ-ċivili jista' xi ħadd jamministra flus pubbliċi ma jkunx marbut mir-regoli ġenerali taċ-ċivil. Għandu raġun. Da xaħat kina ħallijom jam, kina ħallijom għaddejinu.
Naħseb qed ngħidu dal-punt għax mhux awtomatikament għax issa twaqfu r-reġuni il-vizzi tal-joint committee se jkunu sorvolati jew superati.
Passjoni tagħna sa jsir mid-debitors tal-joint councils.
Tal-joint committee.
Kif se nġabru? Kif se ġiru?
Sofjena fina li rkupru ma jisirx effettivament ċentralment mis-sistema mhux il-konsilli wieħed wieħed li jagħmel proċeduri le. Ġiet sofjena fi mhux.
Ħajlek, is-sistema hija komplessa għax hemm minnhom li huma jippuljaw ir-riżorsi kollha, hemm minnhom part pooling, hemm min ma jippuljax, ġifieri m'hemm xejn standard. M'hemm xejn standard.
Ma jistax il-konsilli jaħfer sa fejna fien.
Kif qal tant tajjeb Sur Buġelli, is-segretarju eżekuttiv bir-riforma l-ġdida huwa uffiċjal pubbliku. Jiena ġibt il-liġi miegħi. U klausula 52.1 tajt illi s-segretarju eżekuttiv ikun il-kap eżekuttiv, amministrattiv u finanzjarju tal-kunsill. Jien niftakar fl-ħalla għalli kien ta' dan il-kumitat, is-Sur Buġelli kien qal illi s-segretarju eżekuttiv huwa qisu il-watchdog jod-direttur tal-kunsill li jaħdem mad-dipartiment. Id-domanda tiegħi hija di, x'azzjoni ħa jew l-Awditur Ġenerali jew d-dipartiment mal-kunsill għax hawnhekk jidilli hawn ukoll min ma jissottomettix jew hawnhekk għandi table 1 negative working capital. Jiena niskanta kif hawn x'kien hemm fit-2008 u daw il-kunsill lokali hawn xi 11 page 81 mil-ħazin marru għallar u ma tiħtu l-ebdazzjoni, min jittiħalla sal-daw il-noqasijiet.
Nazjonali tal-verifika n-rakkomandaw nistaħna ma nix executive powers ġifiri stan.
Forsi s-Sur Buġelli jgħidilna meta bdow jaraw daw il-figuri x'azzjoni ħadtu intom biex. Sorry? Entnajn.
Yes, yes, of
course. Kif notajtu tajab għafri ndom il-situazzjoni kien daċi widespread. Iġu ma kienx il-kas. U f'daw il-snin under review, il-segretarju eżekuttiv, il-pozizjoni tagħhom kienet għadha mhijiex dik li llum. Jiġifieri I go back għal dak li kont qed id-darba l-oħra. Il-segretarju eżekuttiv kien għandu f'pożizzjoni daqsxejn mhux sodax kien għandu jiddependi minn dak il-persuna li hu jrid jissorvelja hu stess, jiġifieri kien dipendenti mill-kunsill stess, illum għandu l-comfort li huwa uffiċjal pubbliku. U il-mod kif indirizzajna daw l-issues, minna musa għod nitħol fħaġa ħaġa, hija din is-sitwazzjoni kif naf li kienet 2008-2009. Matul 2010, ittieħdet l-azzjoni li anke referelja l-auditur. Għax ċirka f'nofs is-sena, l-auditur kien kiteb lill-gvern fejn ġibidu l-attenzjoni kienet it-tafet 13 ta' Mejju fejn elenka l-primary concern mhux anyone issue jew anyone problem hija r-repetitività ma nafx tajjeb illi l-affarijiet qed jiġu rikorrenti isu qatt mu qed jagħmel xejn. U bħala riżultat ta' din l-ittra li kif għal kien fit-13 ta' Mejju saru diversi meetings, saru meetings fil-livelli kollha, kemm mil-livell tas-segretarju parlamentari sa l-livell tal-TI u tan-nies li kien jaħdmu miegħi tul 2010, tfajna diversi drabi. U ħriġna working list ta' laffariet li ġi tackled head on. Dik dejjem kon iktar
pożizzjoni.
Tul 2010. Abbażi tal-shortcomings li sabu l-auditur 8-9, jessix t-rapport ta' 10 għadu ma' reċ. Imma tul 10, aħna rajna x'kienu shortcomings u bdew siru diversi azzjonijiet fuq kif nindirizzawhom. Per eżempju, tal-late submission of financial statements, is-sena l-oħra kienet l-ewwel darba li għedna sanatu tajnihom deadline u li ħanatu multi lill-minitihom tard. Kienet l-ewwel sena kif għallu tajjeb anke mill-uffiċċju tal-awditur, kellhom diversi problemi mal-accountants li huma jqabdu. U tajna deadline, estendejna sakemm estendejni x'iktar. Għaliex estendejna u tajna daqsxejn iktar nifs. Kienet l-ewwel sena, nistgħu ngħid li kienet deċiżjoni tiegħi illi kemm jista' jkun tajthom iċ-ċans li jirregolarizzaw lilhom infushom iktar milli naqbdu nwaħlu l-ultim mill-ewwel.
Għal tas-sena 2009
għal financial statements ta' 2009 li kellhom jippreżentaw fit 2010.
Waslu kollha sal-lum dawk l-accounts?
Waslu kollha by bid-diversi extensions irnexxina niġbru kważi b'mod regolari ta' kulħadd, ħlif ta' tnejn, mhux sansemmi minn huma, onorevoli nisu. Għax wet minnhom ma' żewġ.
Għalhekk naħra mistoqsija.
Kienu żewġ kunsilli li baqgħu ma onorawx. Li kienu għazzabuċ u l-imqabba. Iġu notwithstanding various reminders and various extensions kienem zewċ kunsilli il-multi fuq għazzabuċ u l-imqabba ġaw applikati u nistanajt il-għazzabuċ naf blamment ma nafxie zaħt tal-imqabba il-multa tijaw unformaw nil-lum iċċekajt il-detali il-lum titlalu l-fuq iktar minn 12,000 euro. Ġifiri dawn huma jekku maħadmu, jekk il-mentalità kienet imma ħnax ma jaqblinniex inqabdu accountant jaħdmu mis-segretarju switom ħafna iktar li ma regolaraw xirwihom li kiku regolaraw xirwihom pero għal din is-sena fil-bidu ħriġna memo mill-ewwel illi is-sena l-oħra kollna lenient għax kienet l-ewwel sena li qed ninforzaw pero din is-sena mhux se jiġu tollerati l-ebda forma ta' xi ismu għandhom iċ-ċans frar jissottomettu non audited u samejju audited jekk niftakar sew u mhux ħajkun hemm l-ebda forma ta' dan.
Tistax ta' San Ġilja
l-account ma skienu fejbux as qualified ma nagħli għajt. Assetgħu jagħtu opinjoni. Mhux azzjoni tieħdet mid-dipartiment.
Bat, ma nix kapax nispondi għad il-domanda.
Bat l-informazzjoni.
Nistana batilkom l-informazzjoni. Jekk ma nistax nsaqsi l-ċaħat mill-jekk
ma nistax nsaqsi l-ċaħat mill-ċaħat mill-istess, jista' jġi fuq il-mejda. Għalfejn ma jġiġ fuq il-mejda, ma jġiġ. Forsi kun tittamel xi referenza sazzjon xi ħaġa. Ma nafx min tiġi l-uffiċjal għażlu inti fil-proġett.
Naf li kien hemm diskrepanza li semmejna niftakar wkoll, kien hemm xi diskrepanza anke fuq il-mod kif jiġi estimat kif jiġi taken on board again minix tekniku fl-accounts, imma kif jiġi stimat l-ammont ta' deficit on the basis ta' depreciation. Għax kultant id-deficit jidher kbir, correct me if I'm wrong. Naf li kien hemm xi ħaġa jiena ma fimtix għax minix tekniku. Naf li kien hemm back pay l-audit office u xi nies minn naħa tal-accountancy illi ċerta assets il-mod kif isir depreciation jaffettwa l-għana fil-cash book, il-cash flow, jaffettwa xaġi. Imma dik konna ċarajni għan bat eventually. Naf.
Xorta ma fem.
Xorta ma fem u jiex.
L-għamdu duri ma sadaw xie.
Ħagġu ħra li semma l-auditu ġenerali li kienet li xtaq nipponta li għa u koll kienet fuq il-noqqas ta' xogħol professjonali minn naħa tal-accountants. Jekk u dan il-Kunsill qed iħallsu accountants biex jagħmlu xogħol professjonali. Il-limit li inħoss li r-rimit tad-dipartiment jista' jagħmel huwa li aħna nistgħu nesiġu fuq il-Kunsilli bil-fors illi l-accountant li qabdu huwa warranted. Ma nħossx li d-dipartiment huwa kwalifikat li jassessja l-kompetenza ta' a warranted accountant. Jiġifieri fis-setup tal-dipartiment ma hemmx a qualified accountant
kien hemm kol, kien hemm request biex jiġi impjegat, kellna problema, ġi impjegat ċaħat ma riċi kompli, accountant tani biex diffiċli biex timpjega kultant accountant ma gvern. Però inħoss li kieku jiena kelli ngħid ix-xogħol tal-accountants mhux tajjeb, l-iktar ħaġa li nista' nagħmlu huwa nirreferi għar-rapport tal-Awditur Ġenerali. Li jkun iddettaljat, però if jekk irid isir assessment tekniku tal-kwalità tax-xogħol tal-accountants, naħseb għandu jsir minn minnu kwalifikat fix-xogħol minn awdituri kwalifikati. Jiġifieri ma nkunx komdu jiena nirreferi lill-accountancy board fejn ngħid l-accountants dak mhux tajjeb jew dak mhux tajjeb għax jekk sar jiġifieri stoqsi ma nkunx kapaċi nirrispondi.
Jekk għandek inlaqas biss l-awditur qas biss sa jagħmel jagħti opinjoni. Ħsab ħadd ma jikkonvinġini illi minn tax xogħol.
Dak inta l wejt iġifieri.
Għamillu xogħol professjonali.
Nista' nistaqsi abbażi dax xiex kienet il- disclaimer, effettivament ġifieri l-fatt kienet għal raġunijiet ta' accounting proċedurali jew kienet minħabba illi kien hemm ammonti sostanzjali ma sawx jiġu għal xi raġuni verifikati wara ma stax nagħta opinjoni. Għaliex wieħed irid jifhem jekk hux semplement għax l-accountant m'għamilx xogħol jew għax kien hemm xi ħaġa iktar fundamentali.
Fil-fatt waħda mill-fatturi li ġi disclaimer of opinion, kienet il-value tal-fixed assets, skont il-fixed assets register, u skont il-nominal ledger, kienem differenza ta' over
500,000
idem. Ġifieri dik waħda. Kienem, per eżempju, li il-depreciation, il-local council qed jeħwejtu 2,000, u skont il-workings tal-auditor kienu just 14,000. Ġifieri, kien hemm iktar affarijiet, per eżempju grant li rċiva mant il-MEPA li tammonta għal 331,000 huma qed jirrekordja għal 275 dan ħafna nuqqasijiet hekk. Issa li iktar li hija iktar worrying li jiena li tinkwetani ħafna sinċerament hija li dan l-istess accountant ta' din lokalità jieħu ħsieb l-accounts ta' diversi joint committees. U jagħmel l-audit tal-istess joint committees.
Jagħmel l-accounts u l-audit u stess tal-istess joint committee?
Tal-istess joint
committee. Ma dik laqas hija.
Hija
kontra liġi.
Kontra l-etika.
Ma allura xi ħadd għandu jirrapporta lill-accountancy board issa jekk hux id-dipartiment jew l-awditur. Xi ħadd għandu jikteb ittra l-accountancy board. Se jekk diffiċli di.
Għandu jikteb minn qabba ta' servizz.
Għala
kollox il-departiment.
Issa niktab jien, tu nisemmu niktab jien.
Daw jirrapportaw il-departiment tal-local councils, tal-local government. X'azzjoni għad-departiment f'każijiet bħal ta' San Ġiljani. Dawn huma flus il-poplu.
Qed tagħmel ġudizzju, dan tgħidlhom
investigaw. Ma diġà ġie fabbli.
Ta' mhux qed tagħmel ġudizzju. Xi ħadd qed jikteb jgħid lill-accountancy board investiga mhux qed ngħidu jinħati, ma x'għad trid jikteb.
Ma entità xini, kunsel lokali, entità pubblika xini, jekk tikri servizzju ta' kun u servizz ma kunx tajjeb, dik entità, kieku servizz, kieku kunsel lokali ma
kieku għalet il-sinjura,
ma kieku kunsel lokali tiħu azzjoni.
Tunni għacċas, jekk il-problema i, mux sempliciment il-xuqiet San Ġiljan, imma l-xuqiet li għam l-istess problemi f'kunsel lokali oħrajn u fil-joint committees u dan, u għaxa ħadd li għandu overview tagħhom kollha li jista' jikteb, għax il-Kunsil Lokali ta' San Ġiljan fuq il-problema tiegħu biss jista' jikteb. L-accountancy board. Iġbira għalija, id-departiment għandu la għandu din konnezzjoni tiegħu jikteb lill-accountancy board u jgħidlu. Jiena mir-rapport tal-awditur joħroġ illi hawn tal-prattiċi dan jidher illi huwa involut dejjem l-istess accountant. Issa ħankun onest, tista' anke toħroġ direttiva mid-departiment jgħid dal-accountant ma jistax intuża fuq il-kunsilli lokali. Tajjeb, u jiġi referut l-accountancy board jekk huma affarijiet ta' serjetà.
Naqbel mal-Ministru ġbed l-attenzjoni.
Tajjeb ngħidu lill-Gvern fl-accountancy board illum għafna dak li jissejjaħ il-quality assurance illi isir audit tal-awdituri nifishom u tagħhom ovvjament mhix l-issu tal-awdituri xi l-awdituri qed jikkwalifikaw. Ma jekk l-accountant għandu CPA hija warrant sakemm issa mhux xi ħadd li m'għandux CPA u tissejjaħ lilu nnifsu accountant, għax dija problema f'dan il-pajjiż. Li kien hemm jippreżenta ruħu accountant u mhuwiex warranted.
Ora tornaci rapporto.
ħanġ bħet naqra l-attenzjoni għal-fat il-ministru naħseb laqat il-musmar fuq rasa, għax l-Awditur Ġenerali jir-rapport għal-Parlament palma għet jagħmel fil-rapporti tiegħu. Dak li huwa sorvelja naħseb huwa xi ħaġa min-naħa tad-dipartiment li meta jiġbidhom l-attenzjoni għal ċertu affarijiet l-Awditur. Ovvjament irid tieħdu l-passi u l-azzjoni kemm jista' jkun immedjata biex nevitaw li jkollna. Għawek għanda kas li per eżempju Grant ta' 335 ġi rekordi 271 u għandek kem 57,000 li għan account for fejn marru dal-flus. Ma' sebx li nataw il-puttini ma' għan nataw għahjar.
U jina nishtini kuna fek il-Kunsil ta' San Ġiljan il-Kunsil ta' ġibiċ l-attenzjoni il-Segretarju Esekutiv fuq di situazzjoni jew vice versa jekk il-Segretarju Esekutiv ġibet l-attenzjoni tal-Kunsil Lokali fuq din is-sitwazzjoni. Dawn ma' flus il-poplu, apparti mhux se noqgħod nidħol fiha kif jista' jkun meta aħna nitkellmu fuq demokrazija in-nies ta' San Ġiljan qas ikunu jafu sitwazzjoni finanzjarja ta' dak l-istess kunsill.
Jien pratikament staqt inkompli naqa' ma' dan li qed ngħid qed jingħad u nixtieq nisħaq fuq l-accountabilità ta' kull kunsill. Issa jiena nifhem li hemm ammont sostanzjali ta' konsilli, b'ammont sostanzjali ta' nies, u allura mhux dejjem faċli. Imma s-sitwazzjoni ta' San Ġiljan li kienet tiġi diskussa hawnhekk qed jifhem ukoll, imma hemm sitwazzjonijiet oħra li jagħmel referenza għalhom sur Buġelli fejn għandek kunsilli li laqas biss ippreżentaw l-accounts forsi nista' niddevija ftit. Jiena naf sitwazzjonijiet fejn għandek kunsilli li ilhom ma jsejħu laqgħa tal-lokalità għal numru ta' snin. U allura dik fl-opinjoni tiegħi wkoll hija importanti għaliex.
Kunsillu għal numru ta' snin jekk jogħġbok?
Il-kunsill li jisem ftitilu kunsill
ta' ġifier il-kunsill ta' Ħażebbuġ ilu snin ma jlaqgħa laqgħa.
Dik l-informazzjoni li għandi.
All right.
Dik l-informazzjoni li għandi u l-memorja li għandi jiena wkoll. Imma iktar minn hekk jiena naħseb illi dawn l-issues iridu jiġu riżolti b'ammont ta' penali jew f'sistema ta' penali. S'inti semmejt illi kunsil ta' Ħażebbuġ ta' semmejniet ħajjeħel jew wieħed il-1,000 euro f'penali. Jiena kont nippreferi illi dawk il-fondi intefgħu fil-lokalità. Imma jekk jibqa' jkun hemm min web biss rasu, allura għandu jkun hemm din il-forma ta' penali. Dak li għandu x'aqsam mal-accounts tal-2010. Jidil li smajtek issemmi frar għal unaudited u mejju għal audited accounts. Għandek indikazzjoni fejn ħajkunu l-kunsilli lokali f'dak li għandu x'aqsam mal-accounts tas-sena 2010 illi pratikament daw fit-tleġimat oħra iridu jaslu għand id-dipartiment awditjati taħseb illi ħajkun hemm kunsilli illi ma jaslux.
Skużi,
ma ktar għamil tal-Dipartiment il-mistoqsi, għamil mill-li l-Awditur, għax naħseb?
L-Audited Financial Statements huma obbligati li għadduhom l-Awditur. Ġifieri aħna m'għandniex.
Tru Dipartiment imma jew?
Ġili kkupjawhom u ġili le. Imma huma obbligati għadduhom l-Awditur u jkupjawhom il-Local Government Auditor. Ġibda jagħmel ix-xogħol.
Imma milli kienet jgħid is-Sur Buġelli pratikament id-dipartiment kienet jara illi dawn jitlu ġifieri ta' 2009. Ejja mela.
Id-dipartiment ħareġ minn mod fit-23 ta' Diċembru tal-2010 fejn qorti ngħinilhom illi għandu jibgħat il-financial statements approvati mill-Kunsill u formati minnhom is-sindku sa mhux aktar tard minn 22 ta' frar ta' 2011. Min-naħa tagħhom, l-Awditurji tal-Gvern Lokali iridu jissuttu mettu rapport tagħhom flimkien mal-financial statements sa 2 ta' Mejju 2011. Daw ma jiġux għand il-Dipartiment.
Okay.
Daw jibgħatuhom għand l-auditors tagħhom. Hum obbligati li jagħmlu x-xogħol għand l-auditors tagħhom li mbagħad dawn obbligati l-auditors li hemm allokati għandhom li obbligati jħorġu r-rapport tagħhom sa 2 ta' Mejju 2011. Il-Dipartiment ma jkunx għadu in the loop f'dal-istadju u naħseb lanqas intkom ma tkunu għadkom in the loop f'dal-istadju.
Imma jekun.
Imma min, sorry, min ħajkun jittikja min ta' minn waxxu ta' minn waslu.
Għaxu ma tikun hemm rekord meta fil-fatt batuhom, jekk ma jobdux l-obbligo ta' tnejn ta' mejju. Xi ħadd sejt isma' fit-waxin ta' frama ma konux għandna ntbagħtu fit-tal-ġurnata u joħroġ tapplika s-sistema tal-penali.
Ma allura fit-frar.
Fej sa jmorru l-accounts?
Għand l-auditur tagħhom. Biex huma jkunu f'position u ma jkollhom l-anota tal-accounts. U mandhom
ġifieri ta' 2010 sa
jmorru għandkom.
Kellhom ikunu lesti.
Ara xogħol xtam tinnotifikaw lilhom dawk li għandkom marċevejtux, ġifieri naħsum hemm sistema u jien kera kif se.
Aħna nżommu rekord tad-data li jidħlu kemm l-audited u kemm l-audited. Kull meta talbuna l-informazzjoni dejjem għaddejn ilu.
Jiġifieri mela aħna.
Ma forsi ma tasbux li għall-qudiem tajjeb li jkun hemm naqra iktar sistema. Illi malli tirċievu jew tagħtu return fl-aħħar tax-xahar biex dawk jafu l-min irdu jsegu inkella ma nafx ma naħseb illi iktar effettiva. Mhux hekk. Ma jkunx hemm gap ma sal li nafu li jkun hemm nafux li jekk qed ngħidu għandna problema li damu tajtuhom ma nafx kemm mill-extension u reminder biex jiġu ġifni. Da bħal minn irid jiġbor flus u kull xahar jibgħat l-statement. Inkella ma jiġbor.
Sentej, kif ċaf il-departiment, jina nintaqo ħafna ziet ma il-departiment u niddiskutu u nitkarmax, nemmen kif għattejt inti da għanna bżon għadmu għafdaqqa di biex ikun hemm azzjoni. Però kif għal-auditu ġenerali, aħna jeżekut, aħna l-auditori. Eżatt, eżatt. Però tajjeb inżommu dal-komunikazzjoni.
Naħseb mhix kombinazzjoni li l-akbar spazju li nata l-Kunsill partikolari huwa proprju l-Kunsill ta' San Ġiljan. Tista' tispjegali ftit ħanimxi waħda. Id-differenza tal-valur tal-assi fl-aħħar tas-sena bejn ir-reġistru tal-assi u l-financial statements ammonta għal iktar minn 9 miljun euro. Xi fisser?
Mela, dan ikollok reġistru, fixed asset register. Ok, fej ikollok indikat kull asset li xtrajt, meta xtrajtu, kemmu, fej ijat, flima location site, etc. U l-istess suppost valur li jkunem fil-fixed asset register ikun jider fil-nominal ledger, iġifiri fil-accounts propja. Issa, il-differenza bej set of records li huwa dal-reġistru u l-accounts propja kienet ta' 9 miljon.
Ma nafu da' 9 miljon xinuma?
Huma jridu jispjegawa?
Iġbin tom pala uffiċċju ta' ma tkomx informazzjoni.
Le, jekk ma jtu il-lek il-kunsill, ma tistax tiġbor l-informazzjoni.
Għax per eżempju, għawek jissemma wkoll li għawek jissemma wkoll li per eżempju il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan ta' rigal il-waħda mill-impjegati xtraqla rigal rigal ta' t-tiġ donazzjoni ta' 3,000 wkoll euro.
Mhux l-istess waħda?
Le, ammont totali ta' 3,000 euro tqassam bħala donazzjoni bejn diversi organizzazzjonijiet. Meta di tmur kontra issa tafu li ma huma daw l-NGOs?
Naħseb l-informazzjoni, issa hekk offren ma nistax intilek, imma nista' tru l-awdituri inġib l-informazzjoni.
U allura t-tieni punt, huwa simili għal-bħal tal-ewwel punt. Li l-Kunsill jinkluda l-ammont ta' 82,000 fil-financial statements bħala prezzament tal-assi waqt li mbagħad skont l-awditur tal-gvern lokali da jammonta biss għal 14,000.
Issa dan jaffetwa il-profit and loss ta' dik is-sena partikolari. Ġifieri, kieku ħabis 14,000 il-profit ta' dik is-sena kien se jkun ħafna iktar.
Oxe, ħafna iktar.
Ma fuq li ma bażi, fuq li ma bażi ma tkunx tista'
tajja. Ma kważi differenza ta' 70 nitkellmu.
Per eżempju hawnhekk kaw fuq sorry.
Għalix xin tibda tot dawn il-figuri jitilaw daċxajn, għalix xin ummarru għattilet punt imbat il-differenza bejn il-grant tal-MEPA ta' terz ta' miljon euro imbat il-Kunsil daħala fil-kodba tijaw pala 275,000 l-istess dikem differenza ta' 56,000
u propju minħabba daw il-hundreds of thousands li ma setawx jatu opinjoni fuq il-financial statements l-auditori għax kienet materjali, meta jkun hemm differenzi li ma jkunux materjali. Ma toħroġ disclaimer.
Ir-raba punt. Waqt li l-estimi għas-sena finanzjarja juru nefqa kapitali ta' 18,000, in-nefqa anticipata kienet se tlaħaq 110. L-istess huma sostanzjali, dan jiġifieri hemm differenza. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Nafu jiġifieri wara dan ir-rapport tas-sena 2009 ittieħdu xi passi dwar il-Kunsill ta' San Ġiljan biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet. Għadhom ma tieħdux passi.
Imma dina possibbli jiġifieri tal-fixed assets. Tajjeb, għax dina da għandek il-ktieb il-fixed asset register u l-accounts. U dawn mhux qed jaqblu. Ma di ma jistax id-dipartiment jitlob li San Ġiljan issir rikonċiljazzjoni dana. U għed li jirġa' jiftaħ ir-records. Tax suppost ikkonstitwixxew il-pagamenti li kellhom marru fil-fixed assets u jiġu verifikati. Jekk sar żball fl-allocation ta' depreciation tiġi irranġata, imma ma nistax nifhem jien kif tibqa' takkumula din id-diskrepanza. Sa nista' nifhem li sal-jum tal-audit ma ġiex solvuta u allura l-auditur kwalifika, ma jekk mhux se tiġi solvuta se nibqgħu nikkwalifikaw kull sena. Ġifieri xi ħadd nara jrid jeżiġi mill-Kunsill Lokali li qabbad il xi ħadd li jagħmel verifika tal-fixed assets kif akkumulaw tul is-snin, vera tgħid divorzi hemm maġar żmien xogħol li jrid iżir li jerġgħu jinfetħu r-records biex jiġi akkumulat kif suppostu. Da problem hemm it-toroq affarijiet hekk dawn ifhem jien toroq imbarazzi jekku. Muxa? U terġa naħseb laqas kienu jiġu akkrudi minn
dejjem. Biex naħtu id-deja kif suppost tajba biex ma naħsbux. Page 118 u 119 hemm lista. Użani ħankun daċċej negattiv, ma dik hija verità. I-weaknesses jaħarġu minn management letter tagħna. U fija di, mi konsil lokali ta' Marta Wobdes kollha.
Kollha għandhom
il-problema. Erba biss qed jibxu tajjeb fejn jitru property plant and equipment. San Ġiljan kien ra l-każ għax ġi kwalifikat. That was the actual case.
Donnu kellu l-ikbar problema minn ma kollha għandhom.
Tajjeb inżommu jiddispjaċini ngħid dadi jarda ma kinitx hekk ma xorta għandna huwa n-rapporta u fatti kif huma. Ebbaw 60 kunsel lokali, mux għet jimxi? Dik jgħaj verita.
Il-fatti s-sena ta' qabel.
Ġija, Wardsbury.
Kienem lokalita oħra, over 300,000 differenza u koll, bej fixed asset register unna minn il-leġen.
Page 118-119, jem tejbir, għalli jgħaj ġifer indikativa, ħafna ta' weaknesses, kolla jġow identifikati fi management letters, liħareċ għabditu. U kif jista' tara item 2 li hija property plant and equipment, pratikament ikun se lokali kollha ta' Marta Wobdes. U mandikati. Jiena, Mr. Chairman, xi nsaqsi jekk mhumiex se jittieħdu passi. Għaliex nara gravi li qegħdin f'April tas-sena 2011 u għadhom ma tieħdux passi għax din hija informazzjoni li ħarġet fid-domenju pubbliku żmien ilu. U ċerti protagonisti fil-Kunsill ta' San Ġiljan tanċ għandhom track record tajjeb, dana fil-xi 12 sena ilu, 13 sena ilu dak l-istess personaġġ hemmhekk kien ngħata elu kbar tal-iri biex isir il-pitch tal-water polo, il-fussiet jieħdu il-pitch tal-water polo qatt ma sar. Dawk il-fussiet kienu ngħataw minn fondi pubbliċi. Jiġifieri nittama li mhux nittama nesiġi li jittieħdu passi biex nindirizzaw dawn l-affarijiet. Issa jekk hux kwistjoni ta' li l-affarijiet qed jinżammu ħażin, jew l-affarijiet qed jitmexxew ħażin, importanti li toħroġ.
Jingħaqdu n-noqqasijiet kollha kif elenkati fil-dik għandhom jiġu sollevati relatament mid-dipartiment ħalli tanqas anke mbagħad u taħseb il-koll naqblu li ħanajdu hekk.
peress li hemm ammont sostanzjali within the next 6 months jekk jaqbdu l-membri tal-kumitat għandu jkollna rapport tal-follow-up li tkun saret u r-riżultat u x'improvement ikun sar fuq kollox ġifieri dan partikulari manku koll oħrajn fejn ġew sollevat in-noqasijiet. Naħseb din hija qed nagħmilha bħala proposta formali lill-membri kollha minn nista' nifhem jiġifieri jaqblu magħha. Għax huwa importanti li tal-kumitat ikun informat li daw in-naqasijiet li qed jiġu sollevat id-diskussjoni għalhekk issir biex l-affarijiet jikkoreġi ruħhom ma jibqgħux jakkumulaw. S'issa rajna l-kumul tan-nuqqasijiet. Imma tajjeb li jittieħdu ċertu passi ħall-affarijiet jiġu korreġuti u jiġu stradati kif għandhom jiġu stradati jekk għandhom bżonn jittieħdu xi passi fuq xi nuqqasijiet oħra dak imbagħad jirriżulta mir-rapport tagħkom. Yes.
Fost il-nuqqasijiet seri, li semmu għan nusen nibqa' dej bil-litanija, imma ħamur għall-aħħar waħda. Huwa meqjus nuqqas serju li s-segretarju eżekuttiv kellu aċċess u kien qed juża l-internet banking? Le, biex tiġi spjegata dik. Għax dan ifisser li m'hemmx accountability ta' kif isir ta' kemm jiġu rtirati flus fil-.
Ħadd titlef il-kontroll żgur. Għax fejn inti meta għandek xi ħaġa manwali qed jiffirma liha kemm is-segretarju eżekuttiv u kemm is-sindku, meta inti għandek aċċess dirett għall-internet banking mhux read only, view only. Tista' tagħmel transazzjonijiet mhux awtorizzati minn.
U at some point imma ma tinqabax jekk inti qed tiġbed affarijiet iżjed mill-isport. Ġifier dak ma jkunx hemm oversight ta' transactions.
Jiddependi kemm jidħlu fid-dettall huma bħala sindki.
Imma permettili, is-sindki u l-kunsilliera.
Jkun qed jonqosu stess jidħol fid-dettall jissurvelja lilu nnifsu. Effettivament is-segretarju eżekuttiv għandu responsabilità ġifier biex jirrikonċilja.
Fuq dan li qed jgħid l-Onorevoli Bartolo, anki hawnhekk intu għandu ġbittu l-attenzjoni ta' Ġiljan fuq il-mobile calls u fuel cost li kienu qed jiġu mħallsa mill-Kunsill. Ikolkom l-ammont kemm qed nitkellmu jew m'għandkomx idea.
Fil-fatt ġbidna l-attenzjoni fil-bidu ta' dis-sena ġbidna l-attenzjoni tal-awdituri biex fejn jistgħu peress li aħna nista' kkontraktjawhom l-audits, fejn jistgħu jibdew jikkwantifikawna ħalli anke lina stess naraw x'inhu materjali u x'mhuwiex materjali. Jifieri kalajriet mis-sena d-dieħla ikollna iktar quantification tan-nuqqasijiet. Nittama, pero ma nistawx ngħidu
għandna. We can know the hook.
Jitkellmu ħafna fuq monitoring tal-kunsilli lokali u milli qed jiġri qisu dal diskors u dawk is-sigar sena mit-tlimkien u ħaġin qed jgħid is-sena d-dieħla qed titkellmu fuq sipoplu u ma jkunx jiġi affarijiet iżgħar.
Forsi jistgħu jirrispondu bkomm id-dipartiment.
L-instaw najdu aħna wkoll dal-perjodu kombinazzjoni d-Dipartiment għadda miftit taqlib kbir. Kif qal il-Direttur Ġenerali pruvaw jimpjegaw accountant imma kienet ċort li bdej stejja. Jiġifier qegħdin jagħmlu efers u naħsbu li mhux biżejjed aħna. Anki ħajkollu taqlib iktar.
Jiġifieri qed tgħid sur Direttur Ġenerali, taħseb li d-Dipartiment mhux qed jagħmel l-effort.
Il-Dipartiment qiegħed jagħmel effett li nippretendu wara 15 sena ta' esperjenza ta' konsilli lokali li jkunu iktar ta' esperjenza. Issa għandek turnover ukoll anke f'livell ta' konsill lokali u sakemm wieħed jidra x-xogħol dana jekk ma jkunx ta' ċertu kalibru mhux sadak, imma l-gvern għamel passaqli meta segretarju eżekuttivi taħalhom bħala parti mis-servizz pubbliku u tom skala 5 ta' salari ta' gvern li livell ta' assistent direttur. Ikbar.
Però io no. Just. Okay. All right, all right. Dawn il-segretarju eżekuttivi sal-ġodda biex inħarsu anke l-qoddim. Dawn se jkollhom? Le, ġodda fis-sens jien qed nifhem li fil-livell reġjonali. U xe, fil-livell reġjonali.
Fil-livell reġjonali ġodda.
Milli nista' nifhem anke hemm individwi li ġew reklutati li huma ġodda għal dan ix-xogħol.
naf kazi anke ta' teachers jendela u segretari eżekuttivi u li allura zgur muġġejjin l-għamen tradizjoni ta' accounting u l-għamen tradizjoni ta' fejn jiridu jifmu ta' amministrazzjoni pubblika ġetiġi et jisir xogħol ta' taħriġ u li wieħed jurihom x'qed jiġri u x'huma nuqqasijiet li jridu nindirizza.
Iva, kull il-mod kif qed jiġu ħammur passlura, għandna nitkellmu fuq segretari eżekuttivi ġodda, illi mhux taqsek korrett għax dawk il-segretari eżekuttivi li kienu in place ġew absorbed. Irvi dawk li ġew impjegati direttament preċedentement mill-kunsilli mingħajr m'għaddu mis-sistema ġdida, dawk saru public officers, is-sistema llum sa tkun li tkun public officer qabel. Issa jkux teacher, jkux principal, jkux whatever, irid jgħaddi minn kors ta' taħriġ li jikkwalifikah biex imur. Fil-fatt l-aħħar kollha ħarġet li għadha tiġi proċessata bħalissa, sa tkun hija wkoll minn flok wkoll ta' għażla, sa tkun wkoll kwalifikatorja. Għax il-Konsilli, anke tru l-Association tagħhom anke marru quddiem il-Konsill tal-Ewropa, oġġezzjonaw il segretarju eżekuttiv tagħhom ikun magħżul mill-Gvern ċentrali. Qalu li dak huwa tnaqqir mill-awtorità tagħhom bħala gvern lokali. Kien hemm forma ta' laqasna fil-kelma nista' ngħid kompromess jew rapproċma fej il-segretarju eżekuttivi kien hemm call for interest minn dawk li qegħdin maċ-ċivi jew tiġi impjegati mal-kunsilli lokali li jrid ikollhom ċerta requirements li dawn se jiġu qualified jingħataw il-kors tat-taħriġ u mbagħad jiġu warranted with a small W. Mhux għax hemm xi forma ta' warrant. Li dawn id-dipartiment se jċertifikhom li huma kwalifikati u kapaċi li jistgħu jiġu impjegati bħala segretari eżekuttivi. Anki jekk ikunu ġejjin minn diġa l-ċismu. Il-ħatra tagħhom ta' segretari eżekuttiv tkun tiddependi mbagħad li jintgħażlu minn kunsill. Irvi l-kunsill sa jkollu pool ta' nies li huma bil-warrant, speċi tal-li huma kwalifikati li kellhom il-livell neċessarju biex għamlu training. Once li jkellhom il-level neċessarju biex għamlu training, għamlu training b'mod soddisfaċenti. Il-Kunsill ikun jista' jagħżel minn dawn in-nies biss. Però l-għażla aħħarija ta' min ikun l-individu ma' kunsill, tefa ta' kunsill. Imma b'dak il-mod it-tama, kif użajt inti stess qabel, it-tama hija l-level ta' induction ta' segretari eżekuttivi fis-sistema sa jkun ta' livell ogħla jew dejjem aħjar milli jidher li kien hemm sa issa.
Ejjien iktar kumment ġeneriku iktar milli domanda speċifika. Jiena personalment dejjem kelli dubju kemm vera huwa ta' utilità li qed nobbligaw il-Kunsilli Lokali japplikaw l-International Accounting Standards. L-International Accounting Standards huma magħmulin għal-limited liability companies ir-realtà. Gvern lokali jien dejjem kelli l-question mark kemm li wieħed jagħmel triq dik hija fixed asset. Tajjeb, ir-realtà ma tistax toħod awt bih ħalli xi ħadd, minna ma jagħmlux flus, jiġifieri aħna m'għandniex il-prinċipju li tħallas biex tgħaddi mit-triq, jiġifieri ma jaħs xejn li qiegħda hemm għamilta u minn għadha ġiet ikkonsmata. Il-gvern fil-fatt m'għandux balance sheet ta' toroq li jagħmel fis-sena partikolari li jagħmilha jitfaħħa fid-deficit jew fil-accounting tiegħu. Jiena allura naħseb li forsi wieħed irid jikkonsidra li nħarsu ftit forsi d-dipartiment tagħu li eżattament x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Forsi tagħna l-iktar xarb ta' kunsill lokali forsi huma kunsill lokali forsi fl-Ingilterra billi aħna l-accounting tagħna ftiktar l-hemmhekk lejn il-kontinentali. U naraw eżattament x'prinċipi ta' accounting jaddottaw għax naħseb iktar imorru lejn il-public sector accounting li hemm principles ta' public sector accounting ukoll internazzjonalment. U allura forsi nħarsu li nissimplifi għax qed nitkellmu fuq nies li ma jifhmux ħafna fl-accounts. Qed inġagħluhom japplikaw prinċipi li huma komplikatissimi. L-accountants li kollhom magħhom m'għandhomx il-ħin biex jagħmluhom dal-komplikazzjonijiet minħabba il-fiż li bħafna drabi jkunu lesti iħallsu għalihom. Tibda tikkompound biex il-verità, l-utilità ta' accountability l-pubbliku mhix dak li qed fittex jiena kun ħares li kunsill lokali, trid ikun żgur li qed jikkawnti tajjeb għar-revenju li tirċievi, għall-ispiża li qed jonfoq u li l-proġett li qed jagħmel qiegħed jikkontrollhom mod tajjeb, biex probabbli jkun irid ikollu ftit project reporting ukoll. U mhux sempliċiment qisu fajta fil-fixed asset u laqqasna f'dik il-bilanċ ta' fixed asset xem fija. U forsi din hija xi ħaġa li forsi d-dipartiment forsi jrid jara jqabbaċ ftit xi ħadd tekniku, anke accountant, li forsi jagħmel ftit assessment x'qed jiġri f'kunsilli barra minn fl-Ewropa. X'prinċipji qed jadottaw u jistax jiġi immodifikat il-modell għax issa l-accounting standards kull ftit xhur joħorġu ġodda. Li tista' tgħid il-Kunsill lokali kemm jitlu fid-derivatives. Teknikament suppost l-auditur irid joqgħod jiċċekkjahom dawn l-affarijiet. Iġvi, anki hemm inżidu spiża ta' audit ta' ċerti aspetti li l-Kunsill lokali huma irrelevanti ir-realtà. U allura jistgħu jien nemmen jiġu simplifikati. Biex ma tibqax l-iskuża li huma komplikati wisq u dan kollu. Imma li jkunu iktar relevanti għall-accountability li vera rridu mill-Kunsill lokali. Meta mbagħad ukoll jiena naqgħu forsi Mark Borch bħala direttur ġenerali li meta jiġu biex jirrapportaw lill-Ministeru tal-Finanzi biex nirrapportaw id-deficits tagħhom fid-deficit tal-Gvern lill-Ewropa, irridu jsiru ħafna reversal entries. Għaliex mhumiex konformi ma l-ESA 95 li huma il-principles of accounting tal-framework Ewropew. U għallura jien nemmen l-accounting principles li jridu jadottaw il-Kunsill lokali jridu jkunu viċin dak il-framework. Mhux framework ieħor li mbagħad irridu nerġgħu inqabdu nies tekniċi biex jerġgħu jirreverżjaw kollox. Huwa iktar kumen ġenerali, ma nafx forsi l-awditur għandu x'opinjoni fuq hekk. Naf li se tgħid li l-liġi jekk qed tgħid hekk jekk qed jimxi ma l-liġi tista' tinbidel ukoll.
Aħna fil-fatt pruvajna dil-istess concern tiegħek. Nitkellmu ma' l-Ministeru tal-Finanzi, u għamilna anka meeting ma' l-Ministeru tal-Finanzi biex forsi jikkunsidraw li jibdew għalmen u jużaw il-gebse, pero minna ħadd l-Ministeru tal-Finanzi
baqgħu. Gebse għall-small businesses iż-żgħaret.
Eħe, ma tajt forsi xi ħaġa in between.
Ma nafx.
Ma almenu mhux għajfar isis dejjem.
Jiżdiedu. Dik tista' tiġi konsidrata nkun onest as a short term solution. Ġifieri ma naħsibx iżlamel, però xorta sa tnaqqas ċertu livell ta' burden ta' reporting ta' kif qed tajt il-derivatives u dan imbarazz illi ma japplikax laqas għal small business Malti wallek għamilni il-gaps. Però ir-realtà hi jiena il-prinċipju illi nibni triq unpoġġiha fixed asset. U issa qed nintilfu jekk jirrikkonċiljax il-fixed asset register mal-accounts. Meta titriq spiċċat, ma spiċċat imma it-triq. Ija fl-account fil-kumpaniji impoġġi fixed asset xi ħaġa suppost trendili revenue to match my costs with future revenues. Mit-toroq m'għandix revenue jien bħala Kunsill lokali, jekk ikun tgħid li bena sala biex jikrija ngħid li hija fixed asset. Ma triq jew bank f'ġinien fixed asset? Jiena niftakar darba kont tkun waħħal terba ma nekla dan sterqu. Għaliex fixed asset kien fihom? Jiġifieri. Et napplikaw prinċipji li jien naħseb et nikkumplikaw l-affarijiet, mbagħad niġu għar-reporting.
Ma nafx forsi jista' jkun li.
Forsi tajb jitwaqgħu forsi anke ftit working committee u naraw jekk nistgħu nissimplifikaw ftit.
Ma naħseb ukoll il-problema tad-dipartiment huwa li n-nefqa tal-flus trid tirrifletti ruha. X'imkien ukoll għalihom fil-kotba bħala
konsulta. L-accounts irdu jsiru li qed ngħidu.
Kif ħa nikklassifikawhom?
Kif se tikklassifikaw jekk titfaħħhomx kollha fl-income statement ma li tinfaqa, ma xorta qed tisir l-audit, xorta tkellem il-verifika ta' dokumenti li vera ntefqetu dan kollox bi mod tanqas xejn minn dak. Imma l-kunċett ta' fixed asset register u ta' tip ta' fixed asset u depreciation u tip ta' affarijiet qed nikkumplikaw ħafna l-accounts. U mhux qed nagħtu realtà xi realtà ta' trasparenza jew accountability, għalhekk qed ngħid probably jagħmel iktar sens li jkun hemm xi ħaġa bħal miegħ project statement u ngħid fuq dak il-proġett tat-triq. X'kien it-tender, x'kienu l-varjazzjonijiet, x'vera tħallas u rikonċiljazzjoni ta' dak. Għax iktar naħseb il-pubbliku ġenerali dak jinteressa li jara.
Il-Direttur Ġenerali jitkellem fuq it-taħriġ ta' segretarji esekuttivi. Nerġa' nfakkar li segretarju esekuttiv skont il-liġi huwa il-kap esekuttiv, amministrattiv u finanzjarju kważi kollox. X'tip ta' taħriġ? Kemm investa l-gvern f'dan it-taħriġ? Inti għad kważi small W għandhom warrant. Jo se jkollhom warrant. U jekk id-dipartiment ħadimx mal-Università ta' Malta. Fuq dawn it-taħriġ għal dawn is-segretarji eskuttivi.
Sissa dna wasanna fil-evalwazzjoni ta' minn applika. Jiġifieri dawk li applikaw u mhux eligible biex jagħmlu it-taħriġ.
it-taħriġ għad trid isir tagħhom biex jiġu kwalifikati. Jiġri kien hemm l-expression of interest, l-expression of interest, daħlu ammont sostanzjali ta' applikazzjonijiet, daw waslu fl-aħħar jiġifieri informazzjoni għandi hekk nażi wall il-proċess wasal fl-aħħar, ġew evalwati u waslu biex imorru għat-tinis tal dok li huma eligible biex jagħmlu taħriġ se jibda jsir program tal-taħriġ. Il-programm tal-taħriġ isir minn numru ta' uffiċjali anki tal-gvern stess li jkunu kompetenti f'areas partikolari fosthom fl-accounting kif isir il-procurement u jkollhom numru ta' lectures u presentations u training fuq l-aspetti diversi li jikkostitwixxu xogħol is-Segretarju Eżekuttiv Kunsell.
Fuq dan it-taħriġ inkun korrett li ngħid jiġifieri daw 68 segretarju eżekuttivi li hemm fil-preżent m'għandhomx taħriġ?
Ma tkunx korrett għax hemm minnhom hemm sar taħriġ għas-segretarju eżekuttivi kollha. Imma fil-waqt li dawk li ħajitlu il-taħriġ huwa qualifying, daw sar ta' numru minnhom sar anki wara li ġew impjegati ongoing on the job training. Iġri t-taħriġ għandhom. Però mbagħad għandek l-individwi wkoll minn ħadem fil-kunsill li jaf li bejn segretarju eżekuttivu ieħor mhux kollha jkunu tal-istess kalibru. Jiġifieri dik hija l-bejn ta' human resources. Inti jkollok l-istess bniedem, l-istess degree, l-istess taħriġ, imma minn bniedem għal ieħor ma jtikx l-istess kwalità ta' xogħol u commitment.
L-Awditur Ġenerali semma illi daw huma skala 5 jiddependi mill-popolazzjoni ta' dik il-lokalità. Jiġifieri kważi għandhom grad ta' assistant director jekk m'iniex żbaljat.
Għandhom grad substantive daqs.
Daqs hekk.
Daqs hekk, xina substantive scale 5 imma qiegħed kuntratt scale 3.
U jitħallsu ta' dak l-ammont wara kollox. Issa erġa' nerġa' nistaqsi. Fuq daw fuq it-taħriġ inti għad sar taħriġ, hemm min għamel it-taħriġ.
Għamluħ.
Għamluħ.
On the job, ejja.
X'tip ta' taħriġ fl-accounts, fil-finanzi, għax il-liġi tajt kważi daw ma' kollox il-segretari eżekuttivi, ġifieri daw kważi l-impressjoni ta' il-liġi hija li daw jridu jkunu esperti fuq kollox.
Responsabilità fuq. Responsabilità ta' fuqhom it-taħriġ li nagħtaqlhom huwa ma nistaqsx nirrispondi għat-taħriġ kollu li qed tingħataqlhom li naf li sar f'kemm tam ta' fil-kapati għaj ġifiri naf involut. Pero regolarment jisiru courses ta' training fej ħarġuhom specifikament fuq il-financial obligations tagħhom feħdan l-amministrazzjoni ta' kunsill. Pero ma naħsibx li t-taħriġ it goes as far as to cater for requirements ta' accountancy. Għax huma għandhom l-obbligu li jkollhom accountant impjegat mal-kunsill. U hemm kellna problemi ma' xi kunsilli fej għala l-segretarju tiegħi jaf xi ħaġa accounts m'għandix għalfejn impjega accountant li huma għandhom l-obbligu li l-segretarju eżekuttiv iżomm the preliminary records l-accounts li jippreparhom accountant correct me if I'm wrong.
Kun ġusti tajjeb wieħed jgħid ukoll dipartiment kemm il-darba u aħna ħadna parti attiva. F'organizzam u nemmen għandu jiżdied ta' taħriġ, taħriġ assent kunsejjer nfusu. Għax hawnhekk huwa eħna dwar kif nidaw ħafna nies huma disponibbli ħafna jagħtu ħafna meħin tagħhom u ħaqhom ir-rikonoxximent tagħna. Però fi verità l-kompetenza tagħhom mhux toq tagħhom ma tkunx fil-fatt organizzana seminars ħadna biex aħna ħaġa jtweġġana para uffiċċju u l-Awditur Ġenerali joħroġ management letter il-kull sindku, il-kull kunsill u jkun hemm shortcomings u aħna nistennew tweġiba. Semmaj kif se jiġu ddirizzati daw xi. Ħafna kunsilli jaqaskunu jafu jidu l-weġbu għadi management letter, tiftakar tajna ġi konna nintaqu maħħom u speċi nidu ma di, għajfej ma t-wġbiċ traskuraġni, għax ma t-du tamlu xe, u bat tibda t-induna, ħafna drabi, għaz biss jikunu jafu ħanejda, kienem sindku partikolari, jaqaskun jaf u f'dar proċessi ta' taħriġ, ġi nasib il-taħriġ, mux għal-segretarju eżekuttivi biss għandu jkun, għandu jsir intensiv, anka għas-sindki u għal-kunsilli nfushom. Għax huma anki huma tajjeb ikun jafu responsabilt. Ħafna drabi ma jkunux jafu ċertu affarijiet biex tortaħad mhux qed tipporta subajja.
U tinduna minn mistoqsijiet.
Minn mistoqsijiet
ġenu jagħmlulek waqt
il-fatt upon election mal-elezzjoni ta' kunsill kollha jsiru minn taħriġ. Kull min jiġi elett biex ikun f'kunsill kolla ikollhom it-taħriġ u kollhom noffrulhom it-taħriġ. U taħriġ kien available u jkun hemm take up jiġu. Però ma tinsiex il-membri eletti ma tistax iġġalhom jiġu bil-fors. Issa, hemm ħaġa oħra li hija problema, bħalissa b'mod ġenerali qed nitkellmu, jiġu mhux speċifiku, affarijiet li tqajt magħhom anke jiena. Wara l-diversi meetings li kellna magħhom u li ppinpointjajtuna affarijiet outside of the public report imma fil-korrespondenza. Waħda mill-affarijiet li limitajnilhom hija l-volum ta' flus li jitnafu fil-receptions. Naħseb li iktar irċevejt telefonati bej Ottubru u Diċembru mingħand sindki u mingħand kunsilli kienet fuq għax ma jistgħux jagħmlu Christmas parties, għax ma jistgħux jagħmlu ma jistgħux jagħtu presents u jippreżentaw l-każijiet vera they sound human. Però qisu l-primary concern tagħhom huwa dak li hemmhekk ukoll hemm bżonn edukazzjoni anki mhux ta' proċedura. Ta' prioritization ta' kif sarjon fuq il-flus. Għax dan, ma' nistax nifhem kif hemm sindku partikolari u minn huwa li ċempilli tmien darbiet jilmenta jew disa' darbiet li assista jagħmel parti. Jew għax ma nistgħux nagħtu preżenz lit-tfal u speċi kważi tiġi bħalli kieku meta qed ngħidlu le.
Qed tiċħadhom lit-tfal.
Jekk jiġibuk, issa jiena qed ngħidlek le allura ma ntuhomx preżenti tfal tal-miliet. Kważi jiġibuk bħalli kieku kemm inti erodi.
Mhux minn flusshom.
U kien kelli anki rapporti pereżempju fejn intbagħtu rigali lill-anzjani. U jilmetaw li rigali lill-anzjani ikun hemm rappreżentant partikolari fil-kunsill responsabbli mill-anzjani, allura rigali li ntbagħtu lill-anzjani bil-biljett tiegħu laqqas tal-kunsill. Dawn huma l-affarijiet li d-dipartiment u rinnajta, I have to put this on the table, il-departiment għandu limitazzjoni kbar fejn human resources. Jiġri l-NAO għawer minna, we are trying li kemm jista' jkun is-segretarju eżekuttiv inġibuhom kemm jista' jkun board. Il-ġodda bil-fors ħajkollhom attitude daqsxejn iktar differenti, però lil dawk l-antiki li ilhom minn day one li ġew impjegati minn dan is-sindku. Daħħalhom jaħdmu, ilhom jaħdmu 15-il sena miegħu f'ċerta kundizzjonijiet. Issa wara 15-il sena ħadmu fuq tgħidu sma, inti minnhom il-quddiem, watchdog fuq il-parrinu tiegħek. Irid ikun hemm żmien naf, fondi pubbliċi suppost dejjem kienu sewwa. Però tafas kemm tafas dejjem ħajkollok jien ngħid li rajna progress. Rajna progress fuq diversi fronti, rajna progress kemm fuq il-mod kif iżommu l-affarijiet, rajna progress anki fuq li nkunu nafux qed jagħmlu, rajna progress anki fuq kemm ittieħdet action. Is-sena l-oħra naħseb tibqa' miftakra bħala l-iktar darba fl-istorja tad-dinja kollha, ta' met l-iktar issa qed nara kbir naf, ma tinsa ma sabiħaw. Ta' l-iktar issa jemmew il-kunsill li għamilna ħabta s-sajf kollu li fil-kunsilli lokali ma kinux qed jisemmgħu li kważi kienet imbarazzanti. Imma ġini? Fis-sens ħażin, diki, fis-sens ħażin li semmew fis-sens ħażin, imma fis-sens li action was being taken. Jekk ma jistgħux jisemmew fis-sens ħażin jekk ma titeħiġ azzjoni, huwa tridu jisemmew għax hemm ħafna affarijiet oħrajn li għadhom minn the pipeline li għadhom ma ħarġux. Imma naf li hemm investigazzjonijiet oħrajn għaddejjin li mhumiex għax kien hemm każi oħrajn fejn nirrilevaw affarijiet li mhumiex ta' auditur u mhumiex tad-dipartiment li huma tal-pulizija. U dawk ġew referred il-pulizija u mhux just referred with a small note, kien hemm nippreferi jekk ma jimportax li ma nsemmix il-każ jiġifieri. Dak, però kien hemm kunsill partikolari li konna nista' nsemmi bħala jiena, Silvio u Ġemma, li hemm morna f'kunsill partikolari li or kienna jnejna ċert affarijiet li rajna bajnejna. U għamilna exercise mhux minnu mal-għada ta' ċerta ġimgħat jekk biex ma ngħidx xhur li kien jinvolvi anke niżinna field survey people li jmonitorjaw x'tip ta' xogħol qed isir f'dik il-lokalità. U riżultanna li minkejja li tenders kienu qed isiru kif suppost, minkejja li payments qed isiru kif suppost, but at the end ta' dak li kienu qed iħallsu ma kienux qed jieħdu servizz u għandna kellna suspett li jista' jkun hemm interess. Id-dossier complete sem nistu naslu għatna fl-investigation tagħna, għaddejni l-pulizija. X'inhu l-eżitu ma nafx, u ma naħsibx inkunu nafu. Inkunu nafu naħseb mal-pubbliku jekk tieħed azzjoni minnaħa tagħhom. Però dan ix-xogħol qiegħed isir. Again, ngħid bil-limitazzjonijiet li għandu d-dipartiment. I mean, il-section tal-monitoring hija dimezzata speċi ta' u issa qed isiru l-mus biex terġa' biex tkompleti s-saħħa. Naħseb ġemmu wasel biex tirtira ġifieri saret il-fwasit prinċipali mid-dipartiment, nawgurawla, naħseb illum l-aħħar darba li dak. Imma titaħdem dak li għandek u kemm jista' jkun dak li għandek tittieħu prodott kemm jista' jkun. Hemm bżonn li l-kunsilli jifhmu iktar kemm huma accountable. U hawnhekk napprezza wkoll anki l-action tal-Local Councils Association. Li dejjem it-tambaru qatt ma tipprova li b'xi mod tiġġustifika li l-kunsilli jagħmlu dak li m'għandhomx jagħmlu. Kemm bħala accounting, kemm bħala kollox, u dejjem sidna l-appoġġ tagħhom bħala body, imma mbagħad meta jkunu mhux bħala body bħala individwali, mbagħad other interests take over, dik hija r-realtà.
Il-Auditur Ġenerali rigward il-Management Letter hawnhekk page 88 jitkellem fuq il-Management Letter u jgħid grave concern għall-uffiċċju tagħkom this cannot be tolerated any further. Tistgħu forsi tfissru xi tridu tgħidu 2009 page 88.
Ġamel referenza u kolla li meta kien qed jagħmel l-elenka imma jirċevux il-management letters
etc. Per eżempju, grave concern xi tridu tfissru biha u this cannot be tolerated any further, ġifieri qed tirrakkomandaw xi ħaġa.
Le, daw bħalma diġa tkellimna suppost jibgħatu rispons tagħhom għal nuqqasijiet, x'azzjoni se jieħdu, però biċċiet minnhom, sfortunatament, laqas biss jinjorawha speċi litra laqas biss jippruvaw jittakiljaw parti minnha mar. Ma nirċevu risposta ta' xejn.
Sinjur, meta tgħidu this cannot be tolerated any further, xi tridu tfissru biha?
Jisom, qed jinjuraw kollox, qed jinjuraw il-kulħadd.
Skużawni, aħna qed nofru flus biex qabdu privati. U qed nofru sa xejn. Naħseb dik itfisser. Qed nofru mhux monsent biex inqabdu awdituri. Aħna nagħmlu x-xogħol tagħna, mad-dipartiment nippruvaw anke d-dipartiment jagħmel ix-xogħol tiegħu u ħafna taf bil-kunsil bi jinjuraw kemm awdituri kemm id-dipartiment. Dik hija verità.
Il-problema hija
numru sostanzjali dan numru sostanzjali ta' kunsilli li titalbuhom. Li komunikaw ma' komunikaw.
Min naħseb m'għandhomx awareness ta' suppost jagħmlu meta jirċievu management letter. Jiffajljaw għal dana u ma jemmux dik il-follow-up action li tkun indikata. Naħseb illi again, kwistjoni ta' training.
U anke attitude. Ikolna ħafna stock reply li aħna qisna tfal żgħar qed tiċċekkjawna fuq kull ma nagħmlu.
Hum obbligati, mela, bil-liġi hum obbligati li jagħtu risposta ġifieri taċċettajx. Hu obbligat tas-sindku l-kunsillier u minnu, inklus is-segretarju hu obbligat li mistoqsijiet li tagħmlulu li titolbuh għaddimkom.
U m'iniex taqshekk issa forsi ma taqbżu fuq ma taqbdux miegħi, però fid-disa' xhur li għamilt direttament responsabbli jiena ma kontx daqshekk sodisfatt bl-inimmulta lill-kunsill. Għaliex, nistan semmi każ partikolari, ġifieri, jekk inti għandek xi ħadd li profetta ruħu b'xi mod li hu gawda minnha, jien immur tajt il-kunsill ultimately ħadbat il-komunità mhux ħajbati minn għamel ħaġa ħażin nistan semmi każ li permezz ta' xi exercise li kellna ta' kollezzjoni ta' informazzjoni kien hemm kunsill partikolari li xi żmien fil-passat kienu għamlu xi safra u kien hemm element mill-membri sifru bil-spaws spejs tal-kunsil u kienem anki wieħed mill-membri tal-kunsil li ħa l-spejs għaw l-subsistence allowance u fil-fatt ma marx. U di knee-jerk reaction kienet li timmolta l-kunsil. Diskutejnija u d-deċidejna dak li stess speċi ta' dimux ħassirek sa' nikbulom mill-ewel, ktibnilom mill-ewel, id-dilom isma' daw tiddu t-rifondu għom intkom personali sa' 5 days kem ta' jom ġimgħa?
Xi ġimgħa, dak il-prinċipju applika għal kull inkuffiċjar pubbliku.
U jekk
il-prinċipju allowance u dik tirrifandija.
U jekk ma jiġux lura ħadd isħol pulizija fil-każ mill-ewwel. Sa ngħid li ġew refunded mill-ewwel allura issobdi għax kien anke każ ta' xi antik ta' xi erba' snin ħames snin qabel. Dejjem meta nindunaw bihom.
Sur Buġelli qed jgħid fuq multi, jiġifieri jekk inkun fimtek sewwa. Tajtu multi il-Kunsill Lokali. Le, mhux fuq dal-każ, Onorevoli. Tajtu multi il xi kunsill lokali li kien hemm jew ma resqu xi karti qegħdin hemm dawk huma. Anki
multi il-Kunsill Lokali.
Multi il-Kunsill Lokali saru fuq diversi nuqqasijiet tagħhom. Kemm jista' jkun il-sakem fejjon su u jibaw jisum jinsistu mux li tkun tu di letter li taqba tu tfaqqal multom ma tirraġuna xiktar għax kiet neġanajt at the end of the day inti għat tiċċaħħat li l-komunità iġi naħseb għan semmi u kas tafu bin skura xkien publiku kienem il-kas tal-fgura il-kas tal-fgura il-rizulta li ma kienx hemm proċedura obduta u fallocation ta' tender u saret il-multa il li kien il-sindku u l-kunsil kollu kiteb l-departiment spiega isma din ħad kisselna għamux ħad ħallina n-operaw din il-multa kien l-ammont totali ta' tender il-diskutajni internament te li kontu da' xej xej da' arbitrari fija imma il-verita kienet li kikumplementajna l-multa kolla fuq il-kunsil tal-fgura nuqqas li kellu qed ngħidha li kienet pubblika li l-kunsil tal-fgura effettivament konna nġibuh li m'għandux xogħol fuq għal-sena sija fuq il-proġett. Allura ħdimna da xej iktar mod iktar prattiku naqqasna l-multa b'mod sostanzjali naħseb tafu l-ammonti u anki tajnihom iċ-ċans li l-multa tinqatalhom bil-mod. Iċ-ċanfira xorta saret. Imma titkun prattiku wkoll. Għax at the end of the day, jekk inti qed tagħti multa lill-kunsill, tan-nuqqas tas-segretarju qed
l-importanti li ma jirrefetix ruħu lill-regolatajiet.
Dak huwa.
L-Onorevoli Bartolo.
Jiena qed nifhem dak li qed tispjega u naqbel ħafna ma dak li kien qed jgħid il-Ministru Fenek li hemm livell fejn il-mod ta' kif iridu jżommu l-kotba, irid ikun adattat għal-realtà, għal-realtà tagħhom. U naħseb jiġifieri dik hija importanti ħafna. Imma jisemmew ċertu nuqqasijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' kriterji internazzjonali ta' kif iżżomm il-kotba. Għax li din jinaf cash register checks li ma kienux indirizzati lill-Kunsill kienu ipprovduti bħala prova tal-ispejjeż imħallsa. Fil-Kunsill Lokali ta' Zanġan. Jiena qed insemmi dawn għax mill-informazzjoni nerġa' ngħid. Anekdotal li tisma ta' konsilli differenti u tinkwatani di ma nix qed nitkellmu fuq il-figuri sa ta' nofs miljun euro li jista' jkun minħabba li mhux qed inżommu l-kotba kif suppost inżommuhom ta' fixed assets imma hemm ċertu la skezza ta' affarijiet żgħar tismagħhom kif jixraw l-affarijiet segretarju eżekuttiv jibgħat lil xi ħadd mill-impjegati biex imur jixtri u jiffirmaw u li mhux suppost isiru tal-affarijiet sa fejn fin. Huma l-affarijiet iż-żgħar li mbagħad jakkumulaw, jiġifieri jiena li tinkwetani ċerta kultura tal-axkezza.
Ma fimx eżatt l-eżempju li ġibti jibgħat il-ċati xiex skont l-ammont.
Eh, imma jkun se jixtri b'ċertu ammont. U dak l-ammont jaqsmu f'partijiet żgħar. U jibgħat dejjem lill-impjegati differenti biex huma jidirxu u l-impjegati żgħar ta' taħtu mhux hemm li jirrapportaw lis-segretarju. Ġifieri, jien qed insemmi. Nerġa' ngħid, affarijiet żgħar li meta jakkumulaw tidħol bħala stil ta' xogħol u kultura li hija inkwetanti. Għaliex jiena skużawni m'iniex informat kemm qed nivvutaw kull sena lill-Kunsill Lokali ma nassumi li l-ammont issa tella mhux ħażin, jiġifieri. Iġifieri li jimportana kif jintefqu 30 miljun hija qawwija. Iġifieri nerġa' ngħid jien naqbel kompletament li jekk m'għandni s-sistemi adattati ta' kif qegħdin inżommu l-kotba hija nagħmluhom adattati, imma fejn hemm regolarment ċertu l-axkezza ta' qawwija ngħaddu hekk u mmexxu hekk u tgħoddux tindaħlulna u m'aħniex tfal żgħar. m'għandix tiġi tollerata.
Fuq il tajb nispjega li fuq il il-mod kif jintna fuq il-flus at local council level, il-konsil lokali hu obbligat l-ewwel net illi kull xahar, kull meeting, jippreżenta kull 1 cent li tnefaq. Il-meetings tal-konsil lokali barra li jint għandek il-konsillera kollha huma wkoll pubbliċi u hemm ukoll l-obbligu li mal-minuti fuq il-website jittella wkoll il-financial il-schedule of payments, mhux il-financial accounting, ġifieri. Ha? Osservata u ma jagħmel xi ħaġa il-multi. And we name and chain. Issa, jekk inti għandek il-konsil kollu elett għandek 7, 9, 11, 13 mirruħ, jekk għandek il-segretarju eżekuttiv illi qed jiġi, mbagħad finalment dawn huma membri eletti li mhumiex kollha konfoffa, stalhom anke huwa parti mill-proċess demokratiku li l-kunsill irid jimmonitorjaw wkoll li da qed isir. Aħna nimmonitorjaw. Jiġri d-dipartiment jaf li l-minuti qed jitilgħu u jaf li schedule of payments qed ikunu hemmhekk. Jiġifieri check and balance qiegħed hemm. L-expenditure li tibgħa tildaj jixtri, tibgħa tildaj jixtri, tibgħa tildaj jixtri, tibgħa tildaj jixtri. Da. U m'għandhom ukoll marbutin illi fi żmien 4 xhur għand any one supplier ma jistux jaqbżu l-ammont ta'
500 Maltin.
L-ekwivalenti ta' 500 Maltin. Jiġifieri in a span, in any consecutive 4 month period, no one supplier ma jista' jkun irċieva ħlas ta' iktar minn 500 Maltin. Jiġifieri kull fej anke kien hemm l-issemmu bot minar tenders, obviously. Jiġifieri fej kien hemm każi li aħna ġbidna l-attenzjoni bħala dipartiment. Għaliex, għax mill-schedule of payments, ir-riżulta għandna li kien hemm min qed jirċievi iktar li mhumiex covered tender. Issa daw aħna ma niflux bħala dipartiment bir-riżorsi hemm, ma nistgħux niflu kull pagament li jagħmlu. Il-moment inti qed tagħmel constant random checking, dejjem jirriżulta għalek xi ħadd u fej narawhom nieħdu passi mill-ewwel. Jiġifieri r-riżulta għandna ħafna. U ħafna drabi rrid ngħid ukoll li the automatic check and balance tagħhom stess taħdem għax ġieli internament minn il-kunsill jiġu informati li hemm xi ħaġa anke qabel ma sir kellna każijiet hekk ukoll. Però nindunaw aħna wkoll. Però the check qiegħed hemm and it's all public.
Issemmu il-monitoring kem hemm impjegati fid-dipartiment illi jimmonitorjaw il-68 kunsill lokali jekk jogħġbok. Semmejt il-monitoring, intom timmonitorjaw il-kunsill lokali.
Bħalissa fluid għax peress li kif għad il-komwaslet biex tirtira l-persuna in charge we're in the process of appointing somebody else. Ġifieri hemm il-proċess li ġu allokati iktar, hemm il-ħsieb li jissaħħaħ il-monitoring li naħseb bħalissa qiegħed jekk tgħid l-avukat 3.
Propja monitoring 3. Gemma, Joe Tabone
u Joe Tabone
u Chris Gaia.
U Chris Gaia. Palissa. Però messi pli saħħa iktar.
Jiġifieri tliet persuni biex jimmonitorjaw minuti tal-laqgħatu kollox x'inhu jiġri, tliet persuni jimmonitorjaw 68 kunsill lokali.
Iva.
Issa d-domanda li xtieq nistaqsi hawnhekk fir-rapport tal-Awditur Ġenerali isemmi fuq foreign travel. Timmonitorjaw ħafna drabi nisimgħu il-kunsill lokali, kunsillira, sindki marru attendew konferenzi li naqbel magħhom, imma il-komunità ta' dik il-lokalità qed tibbenefika minn tas-safar kollu li qed jagħmlu il-kunsillira?
Dik mhix domanda li nista' nirrispondi kienha livell amministrattiv, dik hija political naħseb jiena prioritization isemmejna l-ewwel. Sta għalio, ċerta safar għanna kontroll preliminari fuq li jinti mettinti per eżempju kollu kunsil partikolari li jrid jagħmel ġemellaġġ illi l-preliminary meeting tiegħu jinvolvi safar l-naħa l-oħra tad-dinja li ħajt tella 20,000 ta' euri id-dipartiment ma jirrikmandax li dak il-ġemellaġġ jiġi approvat. U jekk id-dipartiment ma jirsix dak il-recommendation ma jiġi approvat għax is-safar ħafna drabi jkun anke fuq ġemellaġġ. Kenna request fej il-departiment baqa jinsisti li ma jaqbelx li japprova dak il-ġemellaġġ ġifieri.
għaxem differenza jkollok ġemellaċ ma daħal tqalija, għalli jkollok ġemellaċ ma daħal fiċċajna.
Ma m'għandekx regoli allura għal tip ta' safar rister kompermess li firi fid-diskrezzjoni tal-Konsill.
Fid-diskrezzjoni tal-Konsill is-safar li jistgħu jmorru, l-għażla tal-ġemellaċ. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan huma gvern lokali, aħna firmatarji tal-charter tal-Konsill tal-Ewropa, tal-Local Self-Government, li tħares lejhom bħala gvern lokali u kważi l-mol, kważi kemm u kol qegħdin daqs jogħol. Jiġifieri aħna għandna sej fl-għażla tal-Executive Secretary we were wrapped over the knuckle għax huma jippretendu iċ-charter tajt li għandu jkollhom l-unika waħda li moffermajniex hija tat-taxation. Imma li kollhom kontroll assolut fuq kif jonfu l-flus u kontroll assolut fuq human resources tagħhom. Imma la imbagħad fiċ-ċirkostanzi tagħna daw għandhom jimpjegaw bniedem flet sin xi titġidu jarmu għax ma qabel x'mija għax mhumiexi. So għalhekk naħseb tkollha tafu għal xi niferi.
L-Auditor Ġenerali nixtieq ġbittu diversi drabi ta' diversi konsilli lokali fuq dan il-foreign travel. Għalfejn ġibittu l-attenzjoni isu qed isir xi ħaġa?
Irrid ikun ikkalkulat u raġunat ċertu safar, hemm min konsilli ma jsifru xejn ukoll ta' biex wara tgħidu kollox. Hemm hemm oħrajn illi la jibdow idu s-safar bat isiru addiktiv.
Zero agenti,
tal-finanzjar. Ma jirriżulta nix li s-safar huwa li hemm xi safar fenomenali across the board. Jiġri kull meta ġbarna l-information ma jkunx hemm xi safar hekk quite rational.
Fit-tu għawna għamiltu performance indicators, tibda tibdaħlu il-proċess ta' performance indicators. Sar xi rapport.
Fuq il-performance indicators li għandi huwa li il-working groups li jinvolvu l-stakeholders kollha intaqgħu u ddiskutaw l-introduzzjoni ta' performance indicators, id-dipartiment anki talab u ġab lajnuna ta' Center of Expertise for Local Government Reform tal-Council of Europe ġew identifikati 8 areas fadal l-aħħar meeting biex jisir ma' dan il-Center of Expertise biex jifinalizzati ta' performance indicators u jiġu implementati. Le, għadna għadin
fil-proċess biex jiġu identifikati.
U għad neħdu information mill-Council of Europe.
Ok. Jena nawgura li dal-performance indicators li tlestew ma dajru kunu applikati. L-applikazzjoni tagħhom hija l-iktar element importanti. Fil-waqt li jena għatmijak u kon nawgura il-ġemma rassa, xidit li titlaq mis-servis ċivili, imma però infakrek li dal-komitat qabel li within 6 months it-tina rapport fuq daw il-żewġ rapport tal-Auditor 208-209 u massa għaddielli biex mbattara il-xi progressar fuq dak kollu li tqanqal anke li forsi ġi diskussa hawnhekk imma speċjalment dak li tqanqal in-nuqqasijiet li tqanqlu min-naħa tar-rapport tal-Auditur u tajjeb li tinkorpora il-suġġeriment li għamel il-Ministru wieħed jistudjah mal-konsiderazzjoni jekk l-element ta' kriterji tal-accounting għal-Konsill Lokali għandhom xi ġew iktar raġunati fid-daw tal-ċirkustanzi lokali. Ċirkustanzi lokali. Nirringrazzjakom u naġġornaw din il-laqgħa oħra tkun imħabbra aktar qudiem lill-membri tal-Kumitat. Grazzi ħafna.